plazera zeure eskuetan. Sexu eskuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik. Plazera zeure eskuetan irrati tartea dugu orain, Bilbo Hiria Irratian. Astean behin, Sarlingoko lagunekin batera egiten dugu, sexologia gaiak izaten ditugu, eta gaurkoan Mikel Oribe batu zaigu, haupa Mikel.
Haupa, ne.
Bueno, itzegin godugu, askotan itzegin izan da, baina, bueno, normala eta ona izaten da ere, ez? Pizka bat gogora araztea, iesa zer den, giba zer den, ez? Eta, bueno, nola transmititzen den, zeintzuk diren arrisku praktikak, nondik datorren, bueno, ematen du askotan itzegiten dugula honen inguruan, batez ere abenduaren batean, buelta hortan, datu asko gainera mai gainean jartzen dira, baina gaur ere irrati tartetxo honetan, ba honi tartea egitea erabaki dugu. Eta lehenik eta behin, ba bueno, definitzen hasiko gara, ez? Mm-hmm. Iesa gaixotasuna da, ez? Eta giba, ba
birusa. Bai, GIF gaztelera zubiatze izango litzateke eta iesa gazteleraz zida. Eta jendeak nahastu egiten du. Eta, bueno, desberdintzen da, ze bata da, birusa, gifa, giza inmuno eskaziaren birusa, eta bestea da, sindromea. Hau da, hartutako inmuno eskaziaren sindromea. Bai, eski.
Bai, izen komplikatua ditu, ez? Iesa izango zen, hartutako inmuno eskaziaren sindromea.
Hori da. Hau da, bata da birusa eta besta garatu egin dela gaizatasun hori. Osea, bi momentu desberdinetan sortzen den sortzen dena da. Bai.
Atzera egingo dugu eta bai. Bueno, 80garren hamarkadan esango gendun ezagutzera ematen da edo gaizotasuna edatzen da eta hemen, baina lehenengo eta behin nondik jaiotzen da edo ba aldakigu
zintzilari kondino ezin dute ziurtatu, badaude teoriak, ezagunena da ba tximinoen arteko gaizotasun bat izan zela, gripe antzeko zeo zer, mutazio genetiko bat euki zuena eta bihurtu zen gizakien gaizotasun bat. Gertatu zen adibidez txerrien gaizotasunarekin edo hegaztien gaizotasunarekin, ez, mutazio batek saltu egin zuela gizakingan, eta badirudi antzerako zeo zer gertatu zela. Baina, bueno, ondino ez dago guzti ziurtatuta.
Bueno, aipatu dugu, birusa, birusa eta gaizotasuna oso estigmatizatuta egondena, eta oraindik ere, esango nuke, naiz eta, bestelako medikamento batzuk eta egon, oraindik ere estigmatizatuta dagoen bai birus eta gaizotasun bat dela, ez?
Gero eta gutxiago, baina ondino estigmatizazioa jarraitzen du. Egia esan, hasieran 80garren hamarkadan estigmatizazio itzela egin zen, hasieran esan hitz egiten arriskuko praktikei buruz, adibidez, arriskuko taldei buruz hitz egiten zen, eta estigmatizatuak izan ziren, ba, droga sartzen zituztenen artean, gero prostitutuen artean eta gero gizon homosexualen artean, ez?
Bai, arrisku taldeen inguruan hitz egiten zen, ez? Horregoan birusa gainera esango dute hizkuntzan ere asko aldatu dugu, ze esaten zen hor kutsatu alzinen eta bueno, kutsatu ez da egokia. Transmititzen da.
Horria, transmititzen da. Ze diferentzia dago? Eske importantea da. Zer kutsakurra denean norbait kutsatu egiten baldin bada, ez da bere errua. Bestarena da, ez? Edo ez dago errudunik, edo norbait pasiboa da eta besteak kutsatu dira.
Bai, eta badator zerbait eta kutsatu egiten zaitu.
Baina hori ez da gertatzen gifarekin, gifa transmititu egiten da. Hau da, zuta biok sexu harremanak baditugu, eta bietariko batek gifa baldin badu,
bion erantzunkizuna da, transmisio bat dagoelako.
Hori da, hori da, bion erantzunkizuna. Naiz eta nik esan ez duela gifik eta zuk esan ez duzuela gifik, hala ere neurriak hartu beharko genituzke, claro, ze esan edo zer gauza esan genezake. Arazo zein da gaur egun adibidez irutik bat edo lautik batek, depende inkestak, bueno, inkesta batzuk esaten dute datu bat, beste batzuk beste bat, baina gifa dutenen artean, irutik batek edo lautik batek ez daki gifa duenik, beraz, claro.
Horra eraso bat daukagu, eh?
Eraso bat, ze hoiek dira batez ere transmitzen dituztenak, uste dutenak, ez dutenak. Eta, claro, erantzunkizuna norena da, gifarena duena? Bai, baina bestaren ere bai. Ze berri horrepikatzen dugu, ez da kutsatzen transmititu egiten da. Eta transmititzen denean, biek dute erantzunkizuna.
Virus honek zer egiten du? Defentsak bajatzen ditu, defentsak gure gorputzeko bai. Defentsa batzuk, ez?
Bai, guk gaizotasun guztientzat, edo ia guztientzat, defentsa natural batzuk ditugu, evoluzioaren eraginez, ba, milaka eta milaka urte egon gara gaizotasun horiekin, eta garatu ditugu defentsa konkretu batzuk, ez? Gaizotasun bakoitzak defentsa batzuk esnatzen ditu, edo sortzen ditu, ez? Na, klaro, gifa berria da. Laurogeiko garren hamarkadan agertu zen, edo agertu baino ezagutzen hasi ginen, ez? Eta ez diogu eman gorputzari denporarik eran naturalean defentsak sortzeko. Eta karo, virusonak segiten ditu gure defentsak apurka-apurka zuntzitzen joatzen da. Eltzen denean, gure defentsak eltzen direnean limite batera edo bajua dena, hor, ja esaten da, IESA garatu dela. Zer esan nahi du horrek? Ba, hain defentsa gutxi ditugula, edo zein gaizotasunak hilal gaitu. Bai, zake, gifa. Trukoa da gifa, baldin baduzu harrapatzea garaiz. Zehor, ja, harrapatzen dituzu defentsak mas o menos altu, eta ja, hartzen duzun medikamentuak egiten duena da, ekiditu defentsa hotzen horiek jaisten jarraitzea.
Esan dezuko egu gaur egun kronifikatu dela gaiz,
hori da,
virusa.
Hori da. Hemen, vamos, mendebaldean, kronifikatu egin da, eta horrek alde batetik ekarri du, ba hori,
bizitza kalitatearen, bueno, ez, ba, virusa duen jente askoren bizitza kalitatea hobetzea, ez, du abarik.
Orain virusa dutenak, eta IESA garatu dutenak ere, heldu daitezke zartzarora, lehen esan hori gertatzen, ez? Baina, klaro, eragin negatibo bat izan du.
Bai, da ere ekarri du, beste da. Bigarren aldea esango gendu, ez?
Claro, orain dela urte batzutera arte edo hamarka batzuk 80garren hamarkadan adibidez, jendea kontzientzatuta zegoen
beldur asko zegoen, ez?
Eta denok ezagutzen zuten norbait. Edo familiarra edo ezaguna edo ezagun baten familiarra edo bueno, gaur egun oso arraroa da ezagutzea, batez ere nerabeak eta gazteenak ez dute referenterik. Beraz, errespetua edo galdu diote gaizotasunari, bai.
Eta beraz, praktika arriskutsuak praktikatzen dituzte eta ez dute, bueno, ez dituzte neurriak hartzen, ez?
Hori da.
Eta horrek ere ekarri du, ba orain ere berriro ere giban inguruan horren beste berba egitea,
hori da, eta errepunte batzuk egon dira eta errepunte batzuk talde guztietan, baina adibidez, orain arte emakume heterosexualak adibidez bazirudien libre zondetela edo eta ere bai, harrapatzen duzue, transmititu egiten zaizue virusa, zergaitik da hau, zen lehen tal, arrisku talde eta zitze egiten zenez, jendea batzuk, pertsona batzuk jarraitzen dute horrela pentsatzen eta konfiatu egiten dira. Eta virusari berdin zaio, emakumea gizon, zarra edo gazte, edo zer nolako praktika egiten duzun, azkenean, transmititu egiten da berdin.
Ba, hitz egin dezagun nola transmititzen den, ze jende asko bai. Agen, bueno, uste okerrak ditu, ez?
Bai, ondik nion mito batzuk daude. Bea, aziko nahi zerrezenetik nola ez den transmititzen, badibidez, txistuaren bitartez. Gifa edo IESA duen norbaitek norbaiti musu eman alzaio bai, noski baietz txistuak ez du ezer transmititzen izerdiak ere ez arnazak ere ez txizak ere ez bueno zer transmititzen du? Ba, bueno, ba batez ere eta importantena odolak odola odolarekin kontaktuan jartzen baldin baduzu eta odoletariko batek bietariko batek gifa baldin badu, besteak ziurenik hartu ingo du ere bai gifa.
Transmititzen da.
Burruka baten, oza, jendeak beti dago pentsatzen sexu harremanetan, baina diz, kaleko burruka baten, ukabilka bat ematen dio batek besteari musturretan, azten dira biak odoletan, eta bietareko batek virusa baldin badu, besteari transmitituko dio, ez? Gero, asia edo semena. nik gifa baldin badut, eta nire hasia edo zemena, kontaktuan jartzen baldin bada bestaren gorputzaren barrukaldearekin, mukosekin, edo, ba, transmititzeko aukera asko daude, ez? Eta ez dago praktika konkretu bat, batzen dituena odolaren transmisioa, eta hau, da, adibidez, ipurtzuloko sarketa, zergaitik. Ez dagoelako ipurtzulaz da lubrikatzen bagina beste, beraz, frikzio gehiago egon daiteke, zemat eta denpora gehiago egon kondoi gabe, basauri gehiago
egin daitezke eta horrodola...
Hori da, irritazio bat baldin badago, da, mikroskopian jartzen badugu irritazio azal hori irritatuta da, mikrokapilariak apurtu direlako eta odolatera delako, ez? Adibidez, hori da praktikarik arriskutsuna sexu praktiken artean, horregaitik estigmatuak izan ziren bere garaian homosexualak, gehien bat zirelako hori egiten zutenak, ez? Likido preseminala edo horrek ezitatuta gaudenean ateratzen zaigun, ez beti, baina atera ahal zaigun likido transparente txiki horretan, birusa ere badago, eta teorian transmititu daiteke horrekin, baina nik dakidala ez da egon, ez da demostratu transmisiorik egon denik horrekin. Baina, bueno, horren ostean badakigu zer datorren, eta horrek bai transmititzen du. Eta gero, flujo vaginala. Alua duen norbait, egizitatu da dagoenean, emiazkatzen badiogu alua, eta hori ahora eramaten dugunean, likido hori, teorian be, transmititu egin aldigu. Eta azkenik, edoskitzeak, edo gazteleraz, laktantzia, ez? Ba, esnea ezin zaio emon,
umeari
gifa baldin badu helduak, ez? Gero, ama batek edo aita batek gifa baldin badu izan dezake bere semea edo alaba gifu gabe, ba bai. Egiten baldin bada esparru kliniko baten, hau da, espitalearen
laguntzarekin. Jarraipenarekin eta medikamentu ezberdinak hartzen, ez dago?
Ziurenik ez da transmitituko eta transmititzekotan, bueno, gertatu aiteke beranduago. Baina, bueno, posible da transmititzea urnaldian? Bai, posible da, baina ez da ohikoa.
Olakoetan, garrantzitsua izaten da, eta gaur egun gainera badaukagu aukera, ez? Jakiteko, giba baduzun edo estuzun, frogak, ez? Eta, bai. Bueno, frogak medikoan egin aldira, baina gaur egun ere badago testaz azkar bat, ez?
Hori da. Farmazi batzuetan, ez guztietan, begiratu beharko denuke Googleen, ba, Bizkaian edo zein farmazietan, edo Bilbon, edo zein farmazietan
egiten den,
hori da. Eta printzipioz, bueno, 16 urte izan behar dituzu, egia da, baina, klaro, ezin zaituzte identifikatu, beraz, 14ko edo 13ko norbait joaten baldin bada, ez diot eskatuko ezer,
eta egin dezake froga.
5 euro balio ditu, hori bai, 5 euro barrin da helduan txat, edo adingabekoen txat, eta 15 minututan emango dizute froga. Ez dizute egiten hor denon aurrean, eramaten zaituzte ba, leku intimo batera, eta hori egiten dizutena da pintzazito bat atxamarraren puntan, ba hori diabeteseko froga edo glukosa hori jakiteko egiten den froga antzerakoa da, ez? Tanta bat ateratzen da, tanta hori botatzen da, papere reaktibo baten, eta hori aurrunaldiko tesak bezala marra bat edo bi ateratzen baldin badira, hori jakingo da gifa dagoen edo ez dagoen. Froga honen inguruan bi gauza. Bat, batzutan faltzu positiboak ematen ditu. Hau da, froga honek erratzen baldin, froga hau erratzen baldin bada, erratzen da esanez duzula, ez duzunean.
Baieskoan.
Hori da.
Ezeskoan ez dauka horrelaitik jarri da martxan, vamos.
Hori da. Esaten badu ez duzula, ez duzu. Bueno, gero, aipatuko dan tarte bat mantentzen baduzu. Bueno, gero azalduko dut. Eta esaten baldin badu, ez duzula, egon daiteke aukera ez izateko. Ba, orduan, egin beharko zenuke beste froga bat.
Baina, medikuan, esango
gendu. Medikuan, hori da. Eta tarte hori izaten duena da, gazteleraz periodo bentana deitzen dena.
Zu praktika arriskutsu bat izan duzula, dakizunean, edo pentsatzen duzu, tarte bat, urrengo egunean egin den baduzu, agian ez dizu ezer, claro. Ez da ezer gertatzen.
Hori da, ez dizu emango. Ze, claro, froga honek zenbatzen duena edo aztertzen duena ez da virusaren presentzia, baizik eta virus horrek eragin dituen defentsak. Defentsa batzuk ez dutenak ezertarako balio. baina baina sortzen dituzu. Defentsa horiek sortzeko behar da denporaldi bat. Mm-hmm. Eta farmazietan egiten da froga horrek egiten duena da defentsa horiek aztertu. Beraz, eman behar diozu denpora bat. Mm-hmm. Orain arte hiru hilabete izan dira. Gaur egun ja hilabete terdi, hilabete batekin egia esan nahiko da. Da, karo, zuk esan duzuna, gaur arriskuko praktika bat badugu eta etzi farmaziera baldin manoa ez dit ez ere.
Frogak ez du zertarako balio, beraz.
Egin dezaket froga por si acaso.
Bai, bai.
Igual aurretik zeu ze nukan eta esnekien eta ja itzuli hilabete batera, ez? Eta, bueno, horrela egiten baldin bada, printzipioz, ze hasieran esan dugu, arriskutsuena da gifa dutenak eta uste dutenak ez dutela. Claro, esaten diote besteari, lasai egon, ez daukate zer, bestak sinistu egiten du, eta claro, repunteak horregaitik datoz. Claro, zuk baldin badakizu gifa duzula, pertsona normala baldin bazara, ez diozu esango besteari, lasai egon, ez daukate zer. Denetari dago mundu honetan.
Bai, bueno, bueno, nahi dut esan, gifa izan da, praktika sexualak izan aldira, ez?
Claro, osa, noski, meniongo... Teorian bai, praktikan, claro, estigma...
Egin behar duna, ba, da, bia, persona biak, persona bia horiek jakin, eta behar diren neurriak hartu, ez?
Hemen beldurrak daude, gifa duten asko beldur dira esateari. Ze jarraitzen du jendea pentsatzen, ba...
Bai, bastertuak izango direla, ez dutela nahi izango beraiekin harremanak izan.
Eta posakaso ez dut izango, nahiz eta kondoia erabili edo dena elakoa.
Egokiena da esatea, eta gero, ba...
Egokiena bueno, da esatea, ez, no?
Kondoia erabili behar da, bueno, preservatiboa, eta dena elakoa, ez? Eta behar bezala, ez egin arrisku praktikarik, ez?
Hori da.
Hori litzateke... Bai. Garrantzitsuena, ez? Eta ikasi beharrekoa, ez? Oraindik ere suposatzen dut hezkuntza sexualan ere honen inguruan ere hitz egiten duzuela, ez?
Bai, honen inguruan hitz egiten da, azaltzen zaie hau hemen azaldu dana, egia esan, baina batez ere sartzen gara, bueno, beste zaio batzutan azaldutakoan, baloreetan eta sexu harremana ez delako ituan, gauza gehiago eta divertigarriagoak daudela. Eta seguruagoak, eta gozamentzuagoak, ez? Baina hau egin nahi baldin badute, kondoi erabili beharko dutela, eta kondoi apurtzen baldin bada, baiakin zer egin beharko luketen, ez? Garaiz baldin badoaz eta gifa detektatzen badute momentuan, beraien bizikalitatea jaitze egingo da, baina nahiko ondo biziko dira, ez? Dauka zer ikusirik orain dela, orain dela hogei urte gertatzen zenarekin, egizan. Claro, konturatzen badira ja IESa garatu dutenean eta oso berandu konturatu badira igual izan daiteke hori la cuenta atrás. Claro, hori da, depende, honengakoa da, depende zein momentutan konturatzen zara. Bai.
Bueno, argi dagoena da, azken 50 urteetan esango gendun, ba, medikazioan, mendebaldean, hemen, asko aurreratu dela, ez? Eta horregaitik, bilakatu dela ia gaixotasun kroniko bat, baina horrek ekarri du ere, ba, bestelako jarrera bat ere, ez?
Hori da, arrisku, ja ez asko ez dute ikusten arriskurik, erresponsable izatea.
Dudabarik, ez?
Praktika ez arriskutsuak izatea, eta koitozko praktika egiten duzunan, kondoi erabiltzea, batez ere, ez? Bestea, claro, bueno, hobeto da, prepori erabiltzea ezer gabe, ezer baino, beraren zati igual bai, baina lortzen baldin badugu, ba, etorkizunera begira, virus hori indarra hartzea, ba...
Dudabarik, gelatuko gara mezuarekin, ez? Praktika arriskutsuak ekiditzea, ez? Edo,
eta goratu praktikak, ez taldeak.
Hori da.
Gaur egun adibidez, emakume transexualak sartzen dituzte prostitutekin, eta ja bide batez, talde arriskutsua bezala, eta berrin jarretzen dugu, lehen gertatu zena homosexual eta drogazalekin, orain transexualekin...
Bai, praktika arriskutsuak dira eta edozein persona personarekin bat egiten dutela, ez?
Hori da.
Bueno, ba, gaurkoan gibaren inguruan hitz egin dugu, IESaren inguruan ere, bueno, atzera begira, baina aurrera begira ere jarri gara. Mikel Oribe, eskerrik asko.
Bai, zuri.
Plazera zeure eskuetan. Sexu hezkuntza gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik.